Eta tira gaur astelena da entzule, kultura goxo zaintzen diguten Euskal Herriko ba, tokiren bateko agenda kulturala errepasatuko dugu. Sara, nora goaz gaur?
Ba, gaur Gasteizera goaz ekine Eva Forest liburutopiara inzuzen ere, ea zer izango duten ba, maiatzean liburutopian Ekaitz Samaniego Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer modu zaude?
Ondo, ondo eta zuek.
Ongi? Ongi, bai, emetxe. Gaur, eguna nahiko eguzkitsua beraz gustora. Ekaitz, zer moduzko apirila izan duzue liburutopian? Giro politxe izan duzue ire apirilan?
Bai, egia esan, beste behin esan behar dugu pozik gaudela. Antolatzen ibiligaren aurkezpenetara eta, bueno, planteamendu ezberdinetara jendea animatu da, badirudi gure paletako liburuak ere, jakin mina eta irakurtzeko apizten jarraitzen dutela, eta, bueno, baur abiz, horrein, ja konturatu orduko, zei abetetara itxiko garelarik.
Beitu, pixkanaka.
Hori da.
Hori da.
Ba, batzuetan mantxo, bertzuetan azkar, baina denbora badua eta maiatzean sartu gara. Ekaitze, maiatzean zehar zer izanen duzue Eva Forest liburutopian?
Bueno, ostegun honetan bertan hasiko da maiatzako agenda, eta izango da gure irakurle txokoaren urrengo saioarekin, eta bueno, ez dakit gogoratzearren, gure irakurle txokoan konbidatu berezi bat izaten duela irakurle taldeak hilabetean, eta konbidatu horrek bere liburu kutxuna aukeratzen duela. Hilabete honetan, Bea Morales daukagu konbidatu berezi bezala, eta Miren Amurizaren basa liburua irakurriko da. Eta, osea, irakurriko da, landuko da, irakurle txokoan. Orduan, akaso, ja irakurtzeko justutxo, baino irakurrita, seguro, entzuten egon daitezken desentek irakurrita daukatela, eta nahiko galute zula saldi hori konpartitu, zazpiterritan ostegunean, hemen txebertan. Gero, azte honetan eukiko genuke beste ekimen bat, talitzateke, Janmarruianen presentziarekin, acción directa una crónica política de una lucha armada deitzen den liburuan. Orduan Jean Barroianek kontatu ahalko dizkigu bere bizitzan borrokan egin duen ibilbidari buruzkoak eta pentsatzen dut oso interesgarri izango dela bai kokatzeko maila politikoan ere izango dituenekin ere atxaldea interesante osatzeko. Gero pasako gineateke datorren astera, eta ostegune honekiko genuke 16ean Kristina Berasain Sahara herri bat erresistentzian liburua aurkezten. Eta gainera efemeride desberdinen Sahara herriari edo erresistentziari dagozkion efemeride arteko liburua dugu, guruko egunetan Frente Polisarioa sortu, eta Frente Polisarioak lehendabiziko ekintza egin zuen datak daudelako, eta edo zelan data horiek inguruan edo ez, beti da beharrezkoa herri zapaldu honen resistentziara gerturatu, eta honek aukera emango digu gehiago jakiteko horri buruz ere. Datorren ostiralean bostetan, poetak maiatzen izango da datorren astean Gasteizen, eta guko ostiralean zazpitatik aurrera antolatu dugu Aldezarreko Goian, aisialdi komunitario, talde komunitarioarekin batera, antolatu ditugu pare bat kontutxo, batetik itzjolas ginkana bat Etxanobe Parkean, atxaldeko bostetan, eta gero ja gurean, Eva Forest Liburutopian, auzoari irekitako mikroirekia, beraz, konbidatuta zaudete, zuten zaitezketen aldezartarrak, beste auzoren bat jetzei badatoz ere, ez dugu indiogu inori ez esango, beren poesiak, beren hausnarketak, beren abestitxoak konpartitzen etortzera mikroirekira, edo, txikiak ekartzera, bostetan etxona parkera, deno batera, itzaren inguruan jolastu gaitez. Ia datorren asteko larun bat agukatu genuke, gure txiki txokoarekin, umei luzatutako txokoarekin, amabietan familian asko gara liburua orkestra retorikoa dela esne itxagirre, ara gorputze kolektibokoa, eta, arazializazioa eta familiare du ezberdinak lantzeko aukera eukiko dugu. bueno, eta bueno, ba pixkate azkenekoekin pixkat azkarrago joango naiz, 25ean Sola Bejono Libera Pekadoras liburuarekin etorriko zaigu larun bat 12tan eta hauxe dugu investigazio bat mendetan zehar emakumearen gainean espetxea nola aplikatu izan den ikertu duena. Mm-hmm. Beraz oso material potentea dakarkigu Solek. 31ean Oriala Zaztiretan Mikel Antzatoriko zaigu Arrozurez liburuarekin eta bukatzeko ba bueno, hilabete osoan zehar jakizuela bihartik aurrera Zirriborrozikin marrazki Gaztizko marrazkilariaren marrazkian erakusketa ikusgai izango dugula gurean.
Aizu ni.
Hau izan litzake maiatzako itaragua. Eta bueno, ez dakit asko luzatu nahi zen edo ez, normalean egiten ditugu orain bi liburutxo eta igual oso motzean liburu hau gomendioak ere ingo ditut.
Bai, lasai, bai, kontatu, bai.
Vale. Vale, bueno, ba, gure apalak ordoaz, berritu. Itzen zizkibun berrikuntzekin, eta aste honetan poesia liburu bat,
bai.
Eta biografia bat gomendatu dizkizuegu Baforez liburu topiatik.
Bai.
Biografiarekin azteko, ba, bueno, Mikel Zubimendik sinetutako, Txalapartak argitaratutako han egon zen, Jose Luis Elkoro bizitza bete bat, liburua, liburu biografikoa gomendatzen dugu, ez? Oso, bueno, asmatzen dute asko tituloan, han egon zen, eta, ba, bueno, ba, benetan aukera aparta, militante honen ibilbideaz jakiteko, eta, bueno, ba, karo, ibilbide horretan izan dako bizipenetatik gure herriaren azkenengo, ba, berrogeita mar, hirurogei urtetako historia lehen eskritik bizi izan zuen militante baten ibilbidearen bidez ezagutzeko pentsa bai izan zegoen zen ja transakziotik frankismo horretik ja da borroka sozialetan transakzioan Sibertako saiakeran buru belarri Euskal Herria bloke bezala aktuatu zezan garai hartan alkaten mugimendua bi kanpainatan preso politiko 1898 prozesuan bere egineko lanagatik HBko militante aurte askoan bueno esan diote eta bueno eta horri guztia detaile gehiagorekin ezagutzeko aukera aparta eta bukatzeko bigarren liburua Nikanor Parraren El último apaga la luz. Nikanor Parra, poeta txiletarraren lanen selekzio bat dugu liburu hau.
Mm-hmm.
Eta bueno, pues bertan topatuko ditugu, pues hasieratako poemas y antipoemasetik discursos de sobremesa, bezalako lanetara, canciones rusasetik pasatuta, ba bueno, ba bere lan oparoa, ba Violeta Parra kantautorearen anaiak egin zuen lan oparora eta uh-huh. antipoesia deitutako eta berak sortutako poesiaren mugimendu horretara ba gerturatzeko aukera aparta Lumen argitaletxeak ateratako el último apaga la luz hau.
Ba, ze ongi, ekaitza maniego, mila esker Gasteizko liburu topian, maiatzen zehar izango dituzuen itzorduen errepaso ederrau egiteagatik beste behin, itzordu politiak dituzu, eta gozatu, gu gozatuko dugu, eta zuek ere gozatu dezazuela. Ongi izan.
Pues mila esker zuei beste behin aukera emateagatik, eta bixeta, txaldun pasa.
Hori da, berdin, aio.
Venga, bezarka da bat, agur.